Šobrīd stiprāko vēja zona ir virs Baltijas jūras un Zviedrijai piederošajās salās Ēlandē un Gotlandē vēja brāzmas sasniegušas 28-32 metrus sekundē, taču ciklons vēl pieņems spēkā Baltijas jūras centrālajā daļā brāzmas vēlāk sasniegs aptuveni 35 metrus sekundē. Latvijā šobrīd dienas vidū vējš pat ir mazliet pierims, bet prognozes nav mainījušās. Ap pulksteni vieniem dienvidrietumu vēju Kurzemes piekrastē nomainīs ziemeļrietumu vējš un tas strauji pastiprināsies. Jūras piekrastē 25 līdz 30 metrus sekundē. Vēlāk pēcpusdienā un vakarā arī pārējā valsts ziemeļrietumu vēja brāzums līdz 18-23 metriem sekundē, bet Rīgas līča piekrastē līdz 24-27 metriem sekundē. Vējš turpināsies arī naktī, taču nakts otrajā pusē tas sāks palēnām pierimt. Rīgā stiprākās vēja brāzums gaidāmas laika posmā no pulksteni 4 pēcpusdienā līdz 9 vakarā un tas arī sasniegs 24-27 metrus sekundē. Turpināsies arī neliela nokrišņa lietus un slapjš sniegs pēcpusdienā, vakar pusē sniegs un putenis. Stiprākā snikšana gaidām gan tikai uz rīta pusi un svētdien visas dienas gaitā, kad Latvijas šķērsos neliela, bet tāda spēcīga un intensīva sniega mākoņa īslaicīga stipra snikšana, kuras laikā autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo pasliktināsies redzamība, un tā kā temperatūra daudziet vakarā un naktī pazemināsies zem nulles, aplūdzos rīt ceļi, un lauksniekiem, protams, jāreikinās ar elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem. Šobrīd gan Latvenergo ziņo, ka tādu bijušu maz.